Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātais raidījums. Es esmu Ģirds Rozners un vēlos aicināt jūs palikt kopā ar mums, lai dzirdētu sevišķi vērtīgas atziņas no Dieva vārda un praktiskās kristiešu pieredzes. Studijā ir vēl ģimeņu konsultante un pedagoģe Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viestors Reķis. Taču programmu sāksim ar nelielu ieskatu kādas draudzes māsas dzīves stāstā, ko sagatavojusi žurnāliste Guntra Ruško.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šorīt mūsu mīļais Dievs, Kungs Jēzus Kristus, atkal vēlas atklāt kādu savas darbības šķautni Rīgas piektajā draudzē, caur manu sarunu ar četrdēlu māmiņu Gintu, kuras talants viņš īpašā veidā ir svētījis.
Nevar būt, ka Jēzum ticēt veltī, nevar būt, ka viņš reiz pievils mūs. Ja uz viņu savu dzīves celtnī, vājais cilvēk bērns šeit cēlis.
Tā ir viņas un jaunākā dēliņa Jēkaba, vai kā māmiņa viņu mīļi sauc Jēcīša balss.
Stāsta to, ka ir viens mūžīgs dievs, kurš it visus galvas matu skaitā. Un par mums ir ļoti rūpējies.
Gintiņ, tev ļoti patīk dziedāt. Tie tā draudzē man lielu prieku sagādā dziedošie jaunieši. Es ik pa dažiem dievkalpojumiem no rītiem ieeju zālē un redzu šos mēģinājumus, un pulciņš paliek aizvien lielāks un lielāks, un mazie bērni jau nāk un dzied. Ieves iepazinos jau agrā bērnībā, kad vecmāmiņa mani ņēma līdz svētdienās uz dievkalpojumiem. No tiem gan es daudz neko neatceros, es tikai atceros Dobeles luterāņu baznīcu, un mums bija jābrauc 11 km attālumā šo baznīcu, un šie braucieni nebija regulāri, bet kā spilgt, piemēram, es atceros to, kā mēs ar vecmāmiņu vakaros skatījām tēvreizi, un viņa to darīja ar dziļu bijību. Tie bija tādi vienīgie un spilgtākie piedzīvojumi. Un otra man vecmāmiņa, pie kuras es bērnībā daudz laika pavadīju, viņa arī nesauca Dieva vārdu, bet teica, ka ir kāds augstāks spēks, kurš vada mūsu dzīvi. Tālākā dzīvē bija smags pārdzīvojums, kad mira man ļoti mīļš un tuls cilvēks, tā bija man krustmāte. Un sākot laikam ar šo punktu, es jau uzdevu dažādus jautājumus, uz kuriem es atbildes tajā brīdī neseņēmu, bet es svētā garu vadīta devos uz tuvāko dievnamu. Bija tādas ilgas, tāda vēlme, es pat nezinu pēc kā vēlme, iespējams, ka pēc miera. Sākumā es dzīvoju ar ģimeni Rīgā, pēc tam mēs pārcēlāmies uz Ērgļiem, tur nebija dievnam, tur mēs negājām nekur, un tad sākās atmods laiks, un mūs kā dziedošu cilvēku abus ar vīru aicināja piedalīties vietējā korīša sastāvā arī dievkalpojumos ar dziesmām. Un mans vīrs arī iesaistījās nedaudz draudzes darbā, un mēs meklējām jau konkrētu draudzi, kurai piesaistīties, bet... Atkal jāsaka Dieva vadība, mēs šajā draudzē neiegājām.
Nevar būt, ka Dievu velti lūdzām, un kad vēsles ilgas gaisā zūd, viņš to dzird, ko klusā brīdī lūdzām, viņš to zin, ja gribam labi būt. Tādēļ labākais, ko darīt varam, visās lietās viņam paklausīt, tad viņš vairāk mūsu gurdam garām savus brīvus.
Un tad manā dzīvē notika ļoti smagas lietas, par kurām es šeit nevēlos runāt, bet šie smagie grēki manā dzīvē manī izraisīja pilnīgu bezcerības sajūtu, ka nekas un neviens nevar piedot manus grēkus. Es esmu pamatīga draņķe, un vienīgais iemesls, kāpēc es sev nepielikšu rokas un neatņemšu dzīvību, ir mani bērni, ka man viņu dēļ ir jādzīvo, jo es to nevienam nevarēju toreiz pastāstīt, un es uzskatīju, ka nu, vispār nekas nevar nolīdzināt šo ļaunumu, pat mana nāve ne. Nu, kur tad viņa nolīdzinās? Nu, neko. Man tajā laikā bija trīs bērni un vīrs. Mēs dzīvojām Ērgļos, brīnišķīgā Latvijas vietā, kur tagad paskatoties atpakaļ, es varu teikt, ka tur pagājuši mani šobrīd brīnišķīgākie dzīves gadi. Es nezinu, kas mani gaida nākotnē, es zinu, ka mana mūža noslēgumā, protams, mani kā jebkuru ticīgu cilvēku gaida viss brīnišķīgākais, kas vien var būt, bet tas bija tas brīnišķīgākais laiks mūsu ģimenei. Pie adventistiem es nokļuvu no vienas puses cilvēcīgi sakot nejauši, bet no otras puses tāds bija dieva nodoms. Vienā dienā atskanēja zvans pie durvīm, un momentā tās durvis vērās vaļā. Es tā iztrūkos, jo Ērgļos nekad neslēdz dzīvokļus tajā laikā. Cilvēki uzticējās viens otram. Un ienāca jauns vīrietis, kurš man sniedza lapiņu un aicināja uz Bībeles izpētes semināru. Es biju par šo uzaicinājumu pārsteigt, bet arī iepriecināta, jo savā dzīvē es vēlēju šo grāmatu lasīt, neviens man to nebija tā, nu, parādījis un pamācījis. Un es sapratu, ka tas nav romāns, kur var izlasīt no viena vāka līdz otram. Un cik reizes savā dzīvē iepriekš atvēru Bībeli, vai nu gadījās, ka es neko nesaprotu, vai arī rakstuvieta atbildēja konkrēti uz manu jautājumu. Tajā brīdī, kāpēc es atvēru to Bībeli? Un tā bija tāda brīnumaina atbilde. Es izlasīju un sapratu, jā, šeit ir patiesība. Draudzējas vienāca Madonas draudzē, dzīvojot Ērgļos. Mani uzvedināja apmeklēt šo semināru tādēļ, ka tur bija tieši uzrakstīts, ka palīdzēsim pētīt Bībeli.
Kā tev viss izmainījās pēc tam, kad tu kristījies?
Faktiski mainīties jau sāka pirms kristībām. Visa mana ģimene ieinteresējās par šo lietu. Pirmie uz semināru gājām mēs abi ar toreiz jaunāko dēlu Miku. Es gāju uz pieaugušo nodarbībām un viņš uz bērnu nodarbībām. Mums pievienojās arī mans vīrs un vecākais dēls Ansis. Mums radās šī lielā interese par Dievu vārdu un par sabatu un par vēsturi. Un kristības man bija viena vienīga raudāšana. Man bija tiešām kā tādas grēku nožēles asars, es visu šo laiku raudāju. Raudāju. Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums man kristības. Tās toreiz notika Valmierā, Valmieras dievnamā, un mēs kristījāmies kopā vairāki cilvēki gan no Ērgļu draudzes, gan no Smiltenes draudzes, gan no Valmieras draudzes.
Fons ir pieejams tā manā lūkšanā, kur vienmēr laimi atbildies un mani uzklausā.
Man dziesmai pieder liela sirds daļiņa, par cik mēs esam ģimeni ļoti dziedoši, man vīram ļoti skaista balss, maniem dēliem Dievs arī dāvāja skaistu balss, mēs dziedājām kā tāds ģimenes ansamblīts. Ģimene, diemžēl, man ir izirus, vīrs ir mani atstājis, un lielie bērni ir aprecējušies, un šobrīd man ir jauns partners, mēs ar mazāko dēlu Jēkabu. Jēkabam ir 7 gadi, ļoti mīlam. Ir sevišķi piekdienas vakaros atvērt savu koklīti un sameklēt mīļākās dziesmas.
Šo telefonu izmanto un neaizmirsti to, tas tev ir rītus vakaros ar Dievu savino.
Kā novēlējumu no sevis personīgi, es vēlētos radio klausītājiem pateikt to, ka raudzīsimies uz mūsu dārgo pestītāju. Viņš ir pilnīgs, un arī mums ir iespējams sasniegt šo pilnību gala mērķī.
Lai Dieva svētīta ir jums šī sabata diena. Uz sadzirdēšanos!
Ar 7. Dienas adventistu draudzes māsu Gintu Avišāni sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Thank you. Mīlēt un tikt mīlētam – tā ir cilvēka dabīgā vajadzība gan savstarpējās attiecībās ar citiem, gan arī saskaņojot savu dzīvi ar Dieva gribu. Kā mums veicas šajā dzīves sfērā? Par to ģimeņa konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos atgādināt kādu kristiešiem ļoti pazīstamu Bībeles rakstu vietu. Daļa no tās – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un kur gan vēl vairāk vajadzētu praktizēt šo mīlestību, ja ne ģimenē? Mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu. Un Bībelē tas nav ieteikums, un tā nav izvēle, bet Kristus sekotājiem tas ir rīkojums, varētu teikt pavēle. Vēl vairāk Kristus saka, ka tas ir augstākais bauslis, vispirms mīlēt Dievu, tad savu tuvāko kā sev pašu. Un vai nav tā, ka dažkārt mīlēt tuvāko izdodas daudz grūtāk nekā mīlēt Dievu? Tā ir dabīga cilvēka vajadzība – tikt mīlētam. Un ir tik daudz runāts un pievērsts uzmanības tam, kas notiek ar bērniem, kuri nesaņem mīlestību, nesaņem glāstus, mīļumu. Un ik viens no mums reizēm arī pieaudzis cilvēks grib būt īpašs. Un mēs taču sevi apzināmies kā īpašas, unikālus, kā neatkārtojams Dieva radījums – Un visiem no mums ir raksturīga arī zināma ievainojamība, un laiku pa laikam mēs vēlamies būt novērtēti un zināt, cik vērtīgi tad mēs esam. Un vairumā gadījumu mēs taču cenšamies dzīvi veidot tā, lai būtu paši ar sevi apmierināti. Un izrādās, ka mīlestība pret sevi ir būtisks priekšnosacījums, lai spētu mīlēt otru cilvēku. Un... Tomēr, joprojām, tā rada labākajā gadījumā aizdomas, un sliktākajā gadījumā mīlestība pret sevi tiek saukt par egoismu. Un ir cilvēki, kuri ir pārņemti tikai ar sevi. Un daļai no mums pašvērtējuma tāda uzturēšana, pašapliecināšanās uzturēšana aizsedz citus dzīves uzdevumus. Mīlēt sevi kļūst par galveno. Tādi termini kā patoloģisks narcisms un narcistiska personība attiecinām tieši uz šādu pārmērīgu norūpēšanos par sevi, nevis uz parastu jūtīgumu attiecībā uz uzslavu vai kritiku. Un jau pavisam mazi bērni demonstrē sevi un pārbauda vispirms jau vecākus. Viņi to dara atkārtojot, novēroto, ko dara? Vecāki, vecākie brāļi vai māsas, ja tādi ir, un jebkurš pieaugušais. Un tas var izpausties visdažādāk. Nu, piemēram, kā mantu sviešana, kā grimases, un dažkārt mēs brīnāmies, ko gan 10-11 mēnešu vecs bērns grib panākt ar to, kāpēc viņš tā kopē un visu novēro. Un ir jau tā, ka bērns atspoguļojas mātes acīs. Un ja viņa smaida, ja viņa rāda sajūsmu savu mīlestību pret bērnu, bērns sāk saprast, ka viņš ir gaidīts un tiek mīlēts. Turpretī mātes acis, kas novēršas vai nolūkojas uz bērnu ar naidu, ar nepatiku, agri iemāca bērnam to, ka viņš nav gaidīts un ka viņš nevienam nav vajadzīgs. Un tas viss var beigties, kā skatoties augstā nedzīvā spogulī, apsverot domas par to, kāpēc es vispār dzīvoju. Un tāda narcisa traģēdija ir viņa nespēja mīlēt un nespēja veidot tādas veselīgas attiecības ar citiem cilvēkiem. Mūsdienās dzīvojot šajā straujajā ekonomisko pārmaiņu laikā, ir svarīgi prast radīt pozitīvu pirmo iespaidu, un pat ir noteikti, cik sekundēs cilvēks tātad rada pirmo iespaidu par sevi, ejot uz darba interviju vai satiekot kādus iespaidīgus un nozīmīgus cilvēkus. Un tāda spēja palīdzēt gūt panākumus ir pat uz to apmāca, un tādās profesijās tā tiek augsts novērtēta kā biznesā, politikā, izklaides industrijā, un mēs redzam arī realitātes šovus, kādas pārmaiņas cilvēka ķermenī tiek radītas, un saka jau, kad jāpaciešas tikai kāda nieka 6 mēneši, un viss notiks, un tu būsi pilnīgi cits vai pilnīgi cita, un tad parāda kādu šovu, kur tiešām cilvēks izmainās un cik skaists un neatvairāms kļūst. Bet pieauguši cilvēki arī bieži jautā, nu kā man mīlēt sevi? Un ja vēl mēs atgādinām šo jau iepriekš minēto Bībeles rakstvietu, ka lai mīlētu otru cilvēku, ir jāmīl pašam sevi. Un vēl ne tikai bērni, pieaugušie cilvēki jautā, un vēl vairāk salīdzinot sevi ar bērniem jautā, kāpēc Dievs mani neuzklausa? Varbūt, ka Dievs mani nemaz nemīl. Kāpēc Dievs uzklausa bērnus vai to otru cilvēku, bet ne mani? Un šajā rītā atkal man ir kāds pavisam neliels stāsts, bet kas varbūt raksturotu cilvēka tiekšanos pēc tādas savas labklājības, neievērojot to otru cilvēku. Un tas stāsts ir tāds. Kāds liels kuģis avarēja, un uz Vientuļas salas nonāca 2 vīrieši. Abi viņi lūdza Dievu un nolēma salu sadalīt 2 daļās. Viņi to darīja, lai redzētu, kuru Dievs vairāk uzklaus, kuram klāsies labāk. Pirmais, par ko viņi abi lūdza, bija ēdiens. Pirmajam vīrietim nākošajā rītā tas bija. Tas bija kāds augļu koks, ko viņš ieraudzīja un savu apetīti apmierināja. Otrajam nebija nekā. Gāja laiks, pēc kādas nedēļas pēdušais vīrietis bija noilgojies pēc sievas, un viņš atkal lūdza Dievu. Pēc dažām dienām atkal kāds kuģis avarēja pie salas, un vienīgais izglābtais cilvēks bija kāda sieviete, kura arī kļuva par pirmā vīrieša sievu. Un tālāk viņš lūdza. Nu, pēc tā, ko mēs cilvēku visu lūdzam, pēc mājas, pēc apģērba un vēl vairāk ēdiena, un viss viņam tika dots. Visbeidzot viņš lūdza, lai kāds viņu un sievu izglābtu un atgrieztu atpakaļ civilizācijā pie citiem cilvēkiem, un tā arī notika. Un tad, kad kuģis jau sāka attālināties no salas, kāda balss no debesīm vīrietim jautāja – kāpēc tu atstāji to otru vīrieti vienu pašu salas? Viņš atbildēja, lai viņš tur paliek, jo Dievs jau viņu tā kā tā neuzklausa, jo visas svētības, ko es viņam lūdzu, visas tās ir manas. Un viņš jau laikam nelūdza, jeb varbūt, ka viņam nekas nepienākas. Tu esi kļūdījies, teica Dievs. Šis otrs cilvēks lūdza tikai vienu lūkšanu, katru dienu, un es to lūkšanu atbildēju. Ja nebūtu bijusi viņa lūkšana, tu nebūtu saņēmis neko no tā, kas tev tagad ir. Vīrietis ieklausījās, kas tad bija šī lūkšana? Šī vīrieša vienīgā lūkšana bija, lai es atbildu tavas lūkšanas. Tā, protams, ir līdzība, mūsdienu līdzība par lūkšanu. Bet varbūt, ka tur ir sava daļa patiesības. Un šajā rītā es atvados no jums ar novēlējumu mīli Dievu no visas sirds, dvēseles un spēka un savu tuvāko kā sev pašu. Lai mums visiem labi klājas. Ar labu rītu! Thank you.
Mācītājs Viesturs Reķis raidījuma noslēgumā mūs aicina pārdomāt garīgas patiesības Bībeles gaismā. Šodien turpināsim ielūkoties daudzšķautnainajā apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šajā rītā lasīsim no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem otrās nodaļas. Pāvils raksta: tāpēc tu cilvēki bērns ik viens, kas spried tiesu, un ar ko nevar aizbildināties, jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesnesis būdams tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu par tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbeigsi Dievu sodam? Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesaprazdams, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos? Ar savu apcietināto un neatgriezinīgo sirdi tu sev pašam krājas sodu, kas nāks par tevi tai dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas netaisnīgi dara, tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā, un to, kas neiznīgs, viņš dos mūžīgu dzīvību. Tiem, kas ir spītīgi, neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Interesanti, ka apustuls Pāvils skar populāru tēmu tiesāšanu, citu izvērtēšanu, aprunāšanu. Iepriekš runājot, viņš runāja par vairāk trešajā personā, tie, kas dara ļaunas lietas, tie nāk sodā, Dievam nepatīk bezdievība, Dievam nepatīk anormālības, viņam nepatīk amorāls dzīves veids, viņam nepatīk melnesība, neslavas nešana, netikumība, netiklība, mantkārība, ļaunprātība, skaudība, ķildas, slepkavības, viltības, ļaunprātības. Viss tas tiek sodīts šajā turpinājumā. Tagad viņš pēkšņi runā otrajā personā, tāpēc tu, cilvēka bērns, un viņš uzrunā tos, kuri pēc viņa iepriekš sacītā ir izturējuši, jeb ir saņēmuši attaisnojuši spriedumu Dievu tiesā, kuri neiet postā, bet kuri ir ar Dievu. Viņš saka, arī tu tiec pakļauts tam pašam sodam. Kādēļ? Ja tu nodarbojies ar tiesas spriešanu par citiem, tad tev nav ar ko aizbildināties. Tu nevari attaisnoties Dievu priekšā. Tu nonāc tieši tanī pat vietā, kur visi šie netikļi, pagāni, elku dievības, piekopēji, jo jūs darat to pašu. Kādā veidā? Vai šis nopietnais brīdinājums ir vērā ņemams, vai apustuls Pāvils nav pārspīlējis? Vai tiešām Dievu ļaudis dara tās pašas lietas? Iespējams, ka daži dara. Starpība tikai tā, ka tie, kas piekop šīs lietas, dara to slepenībā, netik atklāti, bet lielākā daļa to nedara. Bet ko tad Pāvils saka? Vai nu tu cilvēki, kas spried tiesu par tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbeigs Dievu sodām? Kāpēc viņš saka, tu dari to pašu? Faktiski vēl spēcīgāk mēs to varam atrast šeit pat romiešu vēstulē tās turpinājumā, tur tuvāk jau noslēguma daļai, kur Pāvils atkārto šeit sacīto 14. Nodaļā, un mēs lasām 4. Pantā, kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu. Viņš stāv vai krīt savām kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņa stiprināt. Tas nav atkarīgs no tevis. Kas tu tāds esi, Pāvils saka, ka tu gribi tiesāt cita kunga kalpu? Un tālāk viņš tepat 14. Nodaļā saka no 10. Panta, bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī, kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dievu soģi krēslu priekšā ir rakstīts, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka, tas kungs manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Mēs atbildēsim Dievam par sevi, ne par mūsu brāli vai māsu. Un šeit apustuls Pāvils ir stingri balstījies uz vecās derības previešu rakstiem, ka visa tiesa pieder vienīgi Dievam. Ka viņam ir tiesība, tās nav. Citiem vārdiem tiesājot, aprunājot kādu no Dieva bērniem, cilvēks piesavinās sev to lomu, kāda pieder tikai Dievam. Un vai tā nav vislielākā alku kalpība uzurpēt Dieva tiesības, nostāties viņa vietā? Tā ir vislielākā, visšausmīgākā alka kalpība, un Pāvils saka, tu esi tāds pats kā tas, kas pielūdz elkus. Ar savu apcietināto neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāj sodu, jo tiesājot citus tu sevi attaisno, tu sevi noliec malā. Dievs atalgo. Un atkal savu veidu ironiju. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu, meklē godu un atzinību Dievu priekšā. Tiem viņš dos mūžīgo dzīvību. Un kurš tad dara labu? Tepat Pāvils tālāk trešajā nodaļā saka, nav neviena taisnīt neviena. Vai ir kāds taisns, vai ir kāds labs, kurš varētu saņemt Dievu balvu? Nē, vienīgā iespēja ticībā pieņemt Dievu taisnību, lai tā tiktu mums pieskaitīt, kā viņš saka, no ticības taisnais dzīvo. No ticības taisnais dzīvo, jo Dievs nespriež pēc cilvēka stāvokļa. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu, jūdam vispirms arī grieķim, kas dzīvo ticībā, jo Dievs nespiež pēc cilvēka stāvokļa, bet pēc savas žēlastības. Jo ticībā pieņemot Dievu, Pāvils saka, viņi pierāda, ka likuma prasības ir ierakstītas viņa sirdīs, un viņi to apliecina. Un viņi varēs pastāvēt tad, kad Dievs spriedīs tiesu un caur ko viņš spriedīs, 16. Pants, caur Jēzu Kristu. Un tad tiesās to, kas cilvēkos apslēpts un tiesās pēc evaņģēlija, pēc tā, vai cilvēki ir pieņēmuši šo Dieva doto risinājumu Jēzu Kristu kā savu pestītāju, jeb nē. Pieņemsim Jēzu kā savu personīgo draugu un pestītāju, un kopā ar viņu staigāsim te un arī Dievu valstībā, lai šī diena ir Dievu bagātīgi svētīta. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!